Вітаю вас, друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Центр виборчком Росії зареєстрував сьогодні Володимира Путіна кандидатом на президентських виборах, що відбудеться у березні цього року. Хрущов – 11 років, Брежнєв – 18. Сталін, якщо рахувати від остаточної консолідації ним влади, майже чверть століття. По закінченні наступного терміну Володимир Володимирович наздожене Йосипа Віссаріоновича за перебуванням у Кремлі. Більше на чолі держави перебував за останнє століття, якщо не помиляюсь, хіба що Роберт Мугабе у Зімбабве. У 2024 році Путіну буде 72. Для політика не древній вік, Трампу за кілька місяців виповниться стільки ж. Путіна підтримують не 86%, але достатньо симпатиків. Ціна на нафту не захмарна, але не катастрофічна для Росії. Санкції Заходу дошкульні, але не критичні. Принаймні у цьому запевняють путінофіли, наводячи як доказ так званий список друзів Путіна, оголошений недавно Мінфіном США, який, на їхню думку, є лише копією списку Форбсу і телефонного довідника президента Росії. То що ж, мають рацію прихильники політика, який всупереч міжнародному праву окупує територію сусідів України, розпалює гібридні війни, підживлює червоно-коричневий інтернаціонал у світі, дестабілізує ситуацію не лише зеленими чоловічками, а й пропагандистами, хакерами. Такий Путін назавжди, не лише для Росії, головне для України. Від чого залежить політична пенсія Володимира Володимировича? Про це розпитаємо гостя студії прямого ефіру Радіо Свобода, яким я журналіст, телеведучий, можна сказати, і український, і російський телеведучий Матвій Ганапольський. Вітаю вас, пане Матвію.
Добрий день,
Олександре. Ніякої інтриги, власне, немає, не лише сьогоднішньої реєстрації головного кандидата на президентські вибори в Росії, власне, з результатом 18 березня. Я думаю, тут не може бути двох думок. Але, може, ви вважаєте, можливо, якісь сенсації?
Розумієте, справа складніша, ніж вона виглядає на перший погляд. Справа не в тім, що його зареєстрували, і справа навіть не в тім, що він буде, ну, якщо можна так сказати, переобраний президентом. Справа в тім, хто зараз буде президентом. Тобто, відчуйте, я сказав, його переоберуть президентом, але хто буде президентом реальним, це велике питання.
Світа може зіграти короля?
Думаю, що зараз я роз'ясню. Думаю, що у даному випадку світа і є король, але треба пояснити. Справа в тім, що ви знаєте, така ситуація у Росії склалася, що оця багаторічність, багатопереобраність Володимира Путіна, вона існує тому, що він є гарантом для тої еліти, яку сам створив, і яка допомагала йому, а він допомагав їй і так далі. Те, що у Росії зараз називається ефектом Сєчина. Але сталася суттєва історія. Ви знаєте, що це перший раз, коли Путін, де він не виступав, він нічого не зміг сказати про майбутнє Росії, про ту програму, яку він пропонує росіянам. Це дає можливість сказати, що фактично, враховуючи санкції, враховуючи Крим і Донбас, які не мають жодного виходу з цієї ситуації, навіть Донбас, який, здавалося б, з допомогою Волкера, мабуть, якось треба. Нічого. Це говорить про те, що ситуація у Росії зайшла у кут, і він, як ідеолог Росії, вже ідеологом не є. Він не може запропонувати якоїсь позитивної програми ані у рішенні внутрішньополітичних проблем, тому що ми знаємо стагнація. Нагадаю вам, що під час Другої світової війни, яка була абсолютно катастрофа, вдавалося якось тримати Радянський Союз на якомусь рівні. Зараз тільки стагнація. Зовнішньополітична. Ну, до тої ситуації, що сталося зараз, ну, це страшний сон. Як здається більшості і моїх колег, з якими я розмовляю, і мені, центр, якщо можна сказати, центр влади, центр прийняття рішень, поступово мігрує від Путіна.
До?
Це важко сказати. Це може бути Сєчин і його оточення, це може бути Федеральна служба безпеки, ФСБ і їх оточення. Це може бути якесь, знаєте, дивне колективне політбюро.
Навіть так.
Тобто
Позній Брежнєв виходить тоді?
Ну, розумієте, Брежнєв, ну, якщо хочете...
82-й рік, до речі.
Якщо хочете, так. Значить, справа в тім, що ми розуміємо, всі розуміють, не тільки у Росії, ми розуміємо, от ви розумієте, глядачі наші розуміють, що у Росії має щось статися, тому що якщо вона буде йти таким шляхом, от у такій конструкції, то це тільки шлях до стагнації. От я читав останні повідомлення, Альфа-банк відомий, ви знаєте, Альфа-банк, він зробив аналіз економічного, там, економічний, до речі, деякі там цифри, і з'ясовується, що десь 1.5% на рік ВВП знижується. Так, і нічого це
не... Зараз воно дорівнює ВВП штату Каліфорнія. Наприклад.
Ну, розумієте, штату Каліфорнія, може Італія, потім штату Португаль. Аляска, справа не в тім. Справа не в факті, а справа в тенденції. А вона проблемна. Тому не знаю, чи він досидить до 24-го року, як він має
досидіти. Не зажинає Мугабе, все-таки, ви вважаєте.
Ну, ви розумієте, я б, справа не в тім, я б так не рахував. Усі ми, якщо так сказати, ми розуміємо, що поруч з нами Російська Федерація, велика країна, якою ми зацікавлені, ми, українці тут і світове співтовариство зацікавлено у стабільності цієї країни.
Не в розвалі? Деякі вважають, ні, в Україні, ну, поки не розвалиться Росія, в Україні життя не буде.
Значить, давайте так. Ну, якщо розумієте, танк, він і є танк, незалежно від того, Росія велика, чи вона там, велика, чи вона маленька. Є танк.
Особливо з ядерною зброєю.
Звичайно. Значить, скажемо так. Важливо оця міграція влади. От вона має перейти поступово. І отут велике питання. До кого вона перейде? Це дуже велике питання.
Чи до Сєчина, чи до Медведєва, чи ще до когось?
Ну, розумієте, ми не знаємо, хто такий Сєчин. Тобто ми знаємо, що це дуже багата людина, яка найближчий друг Путіна, фа-фа-ля-ля. Але ми не знаємо, наприклад, що він думає з приводу зовнішньої політики. Я знаю тільки одне, що оці санкції, які вводяться, вони страшні.
Це таке страшні? Не вважаєте їх комариним укусом?
Ні. Вони розуміють,
от, зміст
цих санкцій у чому? От, знаєте, уявіть собі, усіх загнали до якоїсь кімнати.
Не останнє китайське попередження?
Ні, слухайте, ну що ви. Усіх загнали до кімнати. Значить, всі сказали, що це та за список такий, чому там усі? Я вам роз'ясню. Значить, всіх, послухайте, всіх загнали до кімнати, всі сидять у цій кімнаті, всі, винні, не винні, справа не в тім. Знаєте, як заручників беруть? Заходять і кажуть, ми вас не знаємо, ви тут не бігайте, а якщо це, будемо стріляти. Так і тут вийшло. У кімнаті сидять усі, і входить людина і каже: шановні друзі, значить, це перший поверх. Якщо ви не будете рипатись, то воно так буде. Але якщо будуть якісь зазіхання на що завгодно, на американські вибори, на танки до України і так далі, то у нас є ще тут папірець, ми вам його не покажемо.
Може, цього, закритий список, можливо.
Може, цього папірця і немає, ага. Розумієте? От є дамоклов меч. От він має висити. Якщо, от розумієте, всі кажуть, покажіть нам отой таємний список. Не треба, тому що половина з цих людей, які не побачать себе у цьому таємному списі, вони скажуть, а, ну ми вільні, можемо робити, що хочемо. Mm-hmm. Ні, справа не в тім. Дамоклов меч, він дамоклов, поки висить.
Пане Матвію, дамоклів меч для еліти, для цього оточення Путіна, чи для нього теж особисто?
Ні, ну розумієте, я ж вже сказав, от ви, прошу вас поставитись серйозно до першої моєї тези.
Чи перетікає влада?
Путін не є зараз повноцінним президентом.
Навпаки, вважаю, що навпаки, консолідує, другим Сталіним стає. Це марення?
Ні, це марення абсолютне. І проблема зараз у тому, щоб українські політологи і українські спеціалісти, а не я журналіст, уважно стежили за цією міграцією влади, яка починається у Росії. І уважно дивились, до кого вона йде. Хто їздить у делегаціях, хто, коли Путін на якихось переговорах, хто поруч з ним стоїть. Саме оці люди вирішують питання. Тобто, Путін там також є. Угу. Він президент, у його кабінеті всі там, можливо, збираються, і так далі, і так далі. Але розумієте, свита грає короля.
Все-таки грає.
І крім того, це його м'язи. Ви знаєте, що за Конституцією і взагалі за законом президент, на жаль, реальний президент при країні, де президентська влада, він може зробити тільки пару речей. Когось зняти і когось призначити – і підписати закон.
Приклад Трампа.
Так, не підписати закон.
Де Конгрес таку роль відіграє.
Абсолютно. Тобто, якщо, наприклад, пан Шойгу, міністр оборони, ну, уявимо собі, завтра скаже: Володя, я тебе більше не підтримую. Ми розуміємо, що вірогідність цього півпи, але, значить, вже при Путіні армії нема.
Пане Матвій, даруйте. Не Шойгу, не Медведєв тим більше, не, навіть не Сєчин, не Тимченки з Ротенбергами. Є у Путіна генерал Золотов, Національна гвардія, і, вибачте, йому, вживу таке грубе слово, плювати. Ні? На будь-які зовнішні загрози, навіть від оточення.
У мене є питання, а чи підкоряється пан Золотов Путіну? От розумієте, будь ласка, пам'ятаєте, дивись пункт перший, другий, якщо тобі не зрозуміли, третій пункт, дивись пункт. Значить, ще раз. От розумієте, є два підходи. Перший підхід. Треба, щоб Росія розвалилась, треба, щоб Путін десь пішов, побіг кудись, і так далі, і так далі. Тоді Крим буде наш, і тоді, значить, повернеться Донбас, і так далі, і так далі. Це спрощення не для мене. Реальне те, що зараз діється у Росії, це міграція влади. І з цього виходить два питання. Перше питання – скільки люди будуть потерпати і витримувати ця еліта Путіна як голову держави, через який термін вони запропонують Заходу, що робити? От ви знаєте, наприклад, ви ж знаєте, факт. Три керівника
їздили до Вашингтона, буквально оприлюдненням того списку.
Значить, вже відомо, чому вони їздили.
За рекомендацією Путіна вони їздили?
Ні, вони їздили запевнити керівництво Сполучених Штатів Америки у тому, що різких рухів не буде.
З боку Росії?
З боку Росії. І це не пов'язано з санкціями. Бо санкціями займається Конгрес. Будемо вести себе хорошо. Значить, це безпрецедентний візит. І ви знаєте, Сполучені Штати дозволили цим людям, які у санкційних списках, щоб вони туди приїхали. Отже, головне питання просте. Скільки цій еліті умовній, скільки їй буде потрібен ще Володимир Володимирович? І друге, кому перетече ця влада? Причому не буде ніяких там дворцових переворотів, нічого.
Так.
Значить, він може, будуть вибори, може піти по
хворобі. Я усталий, я ухожу?
Ні. Ви знаєте, мені здається, що до 24-го року він буде стояти на своєму місці, фактично не приймаючи жодних рішень. Чому? Тому що треба врахувати психологію росіян. Росіяни, вони пам'ятають 90-ті роки, і для них це страшно.
Слабкість влади.
Слабкість влади. Вони хочуть, от розумієте, от є цар, і хай він, от Володимир Володимирович, ми його любимо.
Ну, точніше, образ його.
Ну, от є така особа, не принижуйте. От є Путін, от є Путін. Все, нормально.
Все хорошо.
Все хорошо, будемо за нього голосувати. Уявимо собі, що, наприклад, раптом Путін каже: я устал, я ухожу. До чого це призведе? Ні до чого хорошого, тому що незрозуміло. Поруч з ним має бути якась людина, яку, ви знаєте російські традиції, Медведєв. Ну, умовно Медведєв. Він його поступово виштовхує вперед. Має з'явитися якась фігура, яка буде, вона буде піаритись у телевізійних програмах, люди будуть звикати. Немає значення. Грудінін, Навальний, немає.
Навальний?
Ні, немає значення. З Навального можна зробити коза. Завтра можна почати, що Навальний, і Соловйов, Кисельов раптом спитають у своїй програмі: а чого ми його сваримо?
Ага.
Він же ж проти корупції, це ж найголовніша проблема.
Пане Матвію, даруйте. А невже Путін погодиться сам на такий сценарій?
Який?
Ну, от, щоб його поволі-поволі підмінили, скажімо так. Відправили на ту ж саму політичну пенсію. Невже він не хоче до кінця?
Мені здається, що він зараз у ситуації Ніколая II, коли є цар, але цей цар слабкий, і він не може... Розумієте, Путін... Він людина, ну, можна так сказати, 19 століття.
Навіть так?
Да, навіть
не гебіст?
Так. Ні. Знаєте, в чому? Ні, ну він гебіст, справа не в тім. Психологія 19 століття – це збільшення власної території.
Ага.
А давайте завоюємо ще от тут.
А, в цьому сенсі.
В цьому сенсі. Ну, так, так. Більша територія. Крим, наш рідний, російський. Угу. Там вже кров сакральний, там що-то родилось і так далі.
Але еліту це не влаштовує, ви вважаєте?
Ну, ви ж бачите, що еліта. Угу. Еліта ж є різні. Наприклад, якщо брати Чемізова, людина, яка керує високотехнологічним гігантською корпорацією, то її все ж таки вона ближче до, ну, до якихось там научних відкриттів, там технологій і так далі. А вона, вони ж бачать, що все закривається. Отже, дивимось, скільки це буде тривати.
І на кого можуть зробити ставку?
І дивимось, да, ну, ми не зможемо, навіть Сполучені Штати вони не зможуть. Хоча це така ситуація, коли вони можуть на це вплинути. Тому що вони, наприклад, можуть сказати... Розумієте, от в чому проблема...
Пане Юрійович, хотів у нас ще один учасник, так, закінчить свою думку.
Зараз я останнє скажу. Справа в тім, трагедія Росії зараз у цих санкціях, про які ми з вами кажемо, оці, які були прийняті,
широкі.
В тому, що їх прийняв не президент, а Конгрес. А Конгрес, не, ми не знаємо в історії американській, щоб Конгрес скасував ті санкції, які він прийняв.
Поправка Джексона Веніка.
Ні, вона
Ні,
по-перше. А по-друге, її переіменували, і тепер це закон Магнітського.
Дякую вам, пане Матвію. Зараз я ще надав вам слово, але я хочу долучити ще одного учасника, письменника, журналіста Сергія Лойка. Привітаю вас, Сергій. От, не знаю, слышали ли ви нашу вот эту часть разговора с Матвеем Юрьевичем. Действительно, Путин как бы понемножку теряет вожжи, и в итоге еліта його, пусть не в результаті дворцового переворота, але все-таки поміняє на какого-нибудь, условно говоря, Медведєва. Или, наоборот, Путін консолідує власть?
Ну, я, знаете, хочу ответить, на, я согласен с тем, что говорил предыдущий собеседник ваш, с большим уважением, очень умный, очень понятно говорил. Я хочу напомнить такое забытое, пожалуй, сегодня стихотворение или балладу Булата Акуджавы, которое, в которой был такой текст. «Римская империя времени упадка сохраняла видимость твердого порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом. Жизнь была прекрасна, судя по докладам». Вот этот текст замечательный. Он как относился к Римской империи, так он относился к брежневскому времени. И так он относится к сегодняшней ситуации с Российской империей. Вы же помните, что случилось с Цезарем? Казалось, что его... Они же расширяли империю даже после Цезаря. И чем шире, тем больше, тем слабее она становилась. И если брать всю историю человечества, в этой истории сегодняшний период – это какая-то маленькая песчинка. Ну, знаете, надо набраться терпения и подождать, пока кончится Путин, потому что роль личности в истории никто не отменял. И, конечно, он как-то кончится. Хотелось бы, чтобы он кончился совсем плохо, чтобы хотя бы ему в последний момент, как Цезарю, стало неудобно бы перед пацанами. Вот. Но даже если он нормально доживет до своего конца, а не кончит так, как в моей книге, рейс, то все равно это всего 6 лет, ребята, давайте потерпим. И после 6 лет Россия, если она останется, а скорее всего она распадется на какие-то удельные княжества, это даже лучше, потому что ну, невозможно управлять такой гигантской империей. Это экономически непонятно и невыгодно, не говоря уже о политике, не говоря уже о том, что вся Российская империя, как и Советский Союз, была, в общем-то, создана по национальному признаку, что заложило гигантскую бомбу под ее основание, которая уже давно начала взрываться. И я думаю, что в течение 6 лет, если ничего не произойдет, такого, которое способствовало бы исчезновению Путина с политической арены, то тогда нам через 6 лет все равно придется увидеть, как распадается Россия и как возвращается Крым. И вообще, знаете, вот я уже говорил об этом, кто бы ни пришел после Путина, после Сталина была оттепель, после Хрущева были опять заморозки, после Брежнева была оттепель, которая окончилась Горбачевым. Сейчас у нас опять период реакции, как в учебниках истории. Помните, было написано про 1907-1910 год. Это был расцвет Российской империи экономический. Он в истории Советского Союза был как время реакции. Вот сейчас у нас расцвета нет, и при этом время реакции. После Путина обязательно будет потепление. И знаете, вот со мной недавно в Киеве случился такой неприятный случай. Мою машину кто-то стукнул и уехал. Но остался номер этого человека, там, свидетели. Я этот номер отдал полицейским, они поставили его в розыск. И когда он узнал, что он в розыске, что есть свидетели, он меня нашел и как бы извинился, сказал, что с ним что-то такое случилось, и заплатил за ремонт. В общем, и здесь будет такая ситуация. Знаете, вот к вам ночью забрались какие-то грабители, пока вы спали в квартире, они у вас сняли телевизор и унесли. А потом узнали, что их кто-то заметил. Они опять же ночью, пока вы спите, принесли телевизор, повесили на место, и вы утром проснулись, а телевизор там. Примерно то же самое будет с Крымом. Придет к власти какой-нибудь условный Медведев или Навальный. Он скажет, да, действительно, были допущены некоторые перегибы, референдум был проведен под дулами автоматов. Давайте проведем настоящий референдум, настоящий в его смысле. Ведь он же все равно нелегальный, он незаконный. Они проведут референдум, и как в первый раз, они также не будут подсчитывать голоса, что бы там жители не сказали. Потому что, как Сталин сказал, что главное, кто считает голоса, а не кто как голосует. Так это все и осталось. И, например, жители проголосуют, вот эти вот военные пенсионеры, которых там большинство проголосуют за то, чтобы остаться в Российской империи. Но никто это не будет считать. Скажет тот же Медведев или Навальный. Вот провели действительно честный референдум. Крым должен, хочет вернуться в состав Украины. И так оно и будет сделано. Вот я ожидаю, скорее всего, что произойдет вот именно такое событие. Потому что не отдав Крым, России не выбраться из этого смертельного пике. Санкции, как снаряды, БУК М1 подбили вот этот вот российский самолет, и он поет такую смертельную песню, как в песне Высоцкого.
Да, мир вашему дому, да, Сергей, мир вашему дому. Спасибо велике, пане Сергею, дякую вам за участь в нашем эфире, дякую письменнику и журналисту Сергею Лойку, и звертаюсь до гостя студии, телеведущего Матвія Ганапольського. А вот что до Украины, действительно, вот Сергей, так, насколько розумію вашу думку, підтримує, а для України ж кожен день нового золота. Так, інтенсивність обстрілів на Донбасі менше, але все одно гинуть люди, є поранені. Кожен день нового золоту. Є в Україні ресурс 6 років протриматися, поки Путін піде на цю політичну пенсію, умовно кажучи?
Ну, відповідь, мабуть, знає тільки Господь Бог. Але якщо аналітично ставитись до цього, то ситуація вже не така погана. Україна. Тому що, тобто я не про загиблих. Я про те, що санкції діють проти Російської Федерації, і вони все жорсткіші, а Україна має можливість будувати країну в такому, пробачте за цинізм, полегшеному варіанті, тому що за Донбас відповідає в економічному сенсі Росія, і за Крим також вона відповідає. І якщо брати, наприклад, будівництво Кримського мосту, так, то я дуже вдячний росіянам, що вони будують Кримський міст, тому що чудово, колись десь через 10-15 років українці будуть їздити з свого Криму до території Росії, росіяни будуть їздити, і вони спільно будуть хазяйнувати з цим мостом. І дуже добре, що Росія взяла на себе витрати на будівництво цього мосту. В цьому нічого нема поганого. Тобто Росія каже, що це, ну, якщо воно засвідчує, що Крим наш, ну і без цього мосту вони впевнені, що то, так що хай будують. Ще хай може будуть. Вони там щось, будинки якісь збудують і так далі, і так далі. Все воно згодиться для хазяйнування, коли повернеться. Але, розумієте, це два різні процеси. Перше, Міністерство закордонних справ, яке спільно з Заходом і так далі, санкції. А інше – це наші проблеми. От, наприклад, робота Верховної Ради. От сьогодні, наприклад, працювала Верховна Рада, і вона не торкнулась закону про антикорупційний суд. І навіть президент закликав, вже кричить президент, ну приймайте, давайте. А вони все не приймають, тому що вони не приймають.
Юрій Юрійович, нам своє робить. В будь-якому разі маємо
завершити. Абсолютно. І розумієте, час працює на нас.
Дуже дякую Матвію Ганапольському за участь в ефірі. Що ж, дякую вам, друзі, за увагу. Привіт, програму. Олександр Лащенко.